Päivän evankeliumi on Johanneksen 15. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, koska olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan, rakastakaa toisianne. Kuuluisa saarnamies on todennut ruumiistaan ja sen terveyttä. Että ihminen pitää tärkeänä. Vaivojaan säästämättä hän hankkii ruumiilleen elatuksen, suo sille lepoa ja mukavuutta. Mutta jaloa sielua muistetaan vähän ja sen varjelemisesta huolehditaan huonosti. Katso sinä kristillinen sydän nykyisen maailman menoa. Miten vaivalloista se on? Miten paljon juoksua, rientoa, ratsastusta, matkustusta, ostamista, vaihtamista, käräjöintiä ja kiistaa, hikeä ja ahkeruutta, työtä ja sydän surua se tuottaa. Miksi sitten tämä touhu? Ajallisen hyvän, katoavan kunnian ja halvan huvin vuoksi. Sielua ei muisteta. Moni toimii niin kuin hänellä ei olisi sielua ollenkaan, moni kuin hänellä olisi useampia sieluja. Näin siis saksalainen Christian Schriever jo 1600-luvulla. Kuningas Herodeksesta kerrotaan Raamatussa ohimennen, että kun hän kuunteli Johannes Kastajaa, hän tuli epäröivälle mielelle monesta asiasta. Edellisen käännöksen mukaan. Siihen se hänen kohdallaan valitettavasti sitten jäikin. Mutta ehkä sinullekin, joka tätä kuuntelet, on joskus käynyt niin, että olet sanaa kuunnellessasi tullut epäröivälle mielelle. Olet tullut miettineeksi erinäisiä asioita elämässäsi. Olet joutunut jopa kyselemään, onko se ja se asia minulle synniksi, vai miten se nyt kaanaan kielellä sanotaankaan. Tällaisia kysymyksiä herää ihmisessä, kun hän kuuntelee Jumalan puhetta. Jos sinulle käy tänään niin, ota nopeasti vaarin tuosta levottomuutta aiheuttaneesta sanasta. Se on tarkoitettu sinulle pelastavaksi sanaksi. Tai saattaahan sielusi pohjalla olla jo monien vuosien takaa tällainen sana, jota et vieläkään ole totellut. Ei koita sinulle koskaan autuuden päivä, ellet tottele tuntosi ääntä ja selvitä asioitasi syntisten vapahtajan kanssa. Mutta kuule, kun sinua rohkaisen, sinut on jo Golgatalla hyvin lunastettu. Siksi olet tervetullut liittymään armolasten joukkoon, käymään uskalluksella kanssa lunastettujen laumaan, mitä ikinä onkaan tunnollasi. Täällä on tänäänkin syntisten kokoontumisajot, kyllä, mutta täällä taakat myös putoo ja tulee tarkoitus ja alkaa elämä. No miksi minä nyt tällaisia aloin puhua? Siksi varmaan, kun Jeesus sanoo päivän evankeliumissa tahtovansa, että hänen omansa olisivat liikkeellä ja tuottaisivat hedelmää, vieläpä hedelmää, joka pysyy. No mitä se nyt sitten on? Näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti, sanoo Paavali. Niinpä Martti Lutherkin opastaa, Hurskaan papin ja saarnaajan tulee kasvattaa Jumalan valtakuntaa, täyttää taivas pyhillä, ryöstää helvetti tyhjäksi, varastaa perkeleeltä, vastustaa kuolemaa, hillitä syntejä, opettaa ja lohduttaa maailmaa, kutakin ihmistä asemansa mukaan, pitää yllä rauhaa ja yksimielisyyttä, kasvattaa nuoria hyvin, istuttaa kansaan kaikenlaisia hyveitä, lyhyesti luoda uusi maailma ja rakentaa katoavan kurjan rakennuksen sijasta ikuinen kaunis paratiisi, jossa Jumala itse mielellään asuu. No niin, sitä minäkin, vähän toistaitoinen, tässä nyt sitten osaltani yritän. Vaikka kyllähän me kaikki ymmärrämme, että tosiasiassa kysymys on Jumalan omasta projektista. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, sanoo Jeesus, ja riistää kaiken kunnian ihmiseltä. Mutta kyllä lautapoikia ja lautatyttöjäkin työmaalla tarvitaan. Ja kyllä se niin myös on, että Kristuksen kutsun on tarkoitus tehdä sen vastaanottajista vastuunottajia. Onhan näet niin, että jos joku pääsee taivaaseen, on se yksin Jumalan teko. Mutta jos joku joutuu kadotukseen, on se yksin ihmisen oma vika. Te ette ole tahtoneet tulla, valitti Jeesuskin kerran. Eli ajan ja ikuisuuden rajapinnalla nyt liikutaan, kuten näihin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisiin sunnuntaipäiviin tietysti sopiikin. Mutta tällä rajalla meidän on syytä liikkua varoen. Saattaahan olla, että kohtaamme surevia. Tai kyllähän sekin viiltää kipeästi, jos läheinen ystävä tai perheen jäsen kertoo sairastavansa parantumatonta tautia ja epäilee ennalta, että edessä on viimeinen kesä. Se on rakkautta, kun toisella on väliä. Jotakin samanlaista lienee ollut menossa päivän evankeliumin kuvaamassa tilanteessakin. Jeesus on pitänyt jäähyväispuhettaan ja opetuslapset ovat alkaneet vähintään aavistella, että jäähyväisistä todella on kysymys. Kuinka vähän aikaa todellisuudessa oli jäljellä, sitä he tuskin saattoivat kuvitella. Mutta saatammeko itsekään? Tulee mieleeni tuttu hautajaisvärssy. Koskaan ei tiedä, onko aikaa paljon vai vähän, yhtäkkiä huomaa, se päättyikin tähän. Tarkkaavainen kuulija aavistelee ehkä, että taitaa olla saarnaajalla oma lehmä ojassa. Ja ihan totta, vähän turhankin taajaan on käynyt hautausmaan portti omassa lähipiirissä viime vuosina. Ja monia muitakin raskaita sanomia on saanut vastaanottaa. Tiedän myös, että moni kuulija on aivan samassa jamassa, jopa vielä pahemmassa ja akuutimmassa. Ei kerro valosta vain lauluelämän, ei vaikka kuolema on sointu pimeään, vaan aina ensi sävelestä lähtien se muistaa näppäillä soinnun sinisen. No, nyt se kuuluisa Pihtiputaan mummo lyö kotistudiossa kämmeniään yhteen ja pelkää, että tämä saarnahan lähtee aivan väärälle kierteelle. Siis vastahan oli vappu, töttörö, ja Johan kirkko käsikirjakin sanoo, että tämä pyhä kytkeytyy vahvasti pääsiäisajan iloisten sunnuntaiden ketjuun. Ihan oikein. Me muistamme, kuinka Jeesus on jo aiemmin lohduttanut opetuslapsiaan. Viime pyhänä kuulimme luettavan, älköön sydämenne olko levoton tai murheellinen, niin kuin se ennen käännettiin. Näinpä. Ja tämän päivän evankeliumi, sehän on jonkinlaista jatkoa juuri tuolle samaiselle puheelle. Eli koetetaanpa nyt sitten asetella asioita oikeisiin yhteyksiinsä. Siis tokihan me kristittyinä saamme juhlia muiden kanssa vaikkapa kevättä, jonka siis uuden kevään ja voitetun talven karnevaali vappu. Suomalaisille yleisesti nykyään kai on, samalla kun se on yhä myös työn ja ylioppilaiden juhla. Mutta kun meillä kristityillä on jotakin paljon enemmänkin, meillä on jotakin, joka pysyy ja joka jää vielä munkin paistorasvan jäähdyttyäkin. Enkä nyt tarkoita sitä saksalaista munkkia, jota äsken siteerasin. Mutta ihan vakavasti, meillä kristityillä on todella lohtu, jopa kuolemankin edessä. Meillä on sellainen lohtu, josta tämä Jumalasta luopunut maailma ei tiedä mitään. Meille on avattu kaiken tämän kestäessä jokuin akkuna taivaallisiin. Ja sieltä laulavat vastaamme paratiisin linnut. Tässä viikolla istuin aamukahvilla ja silmittelin päivän lehteä. Siinä oli YK:n lastenjärjestö Unicefin mainos, johon törmäsin sitten myös netissä ja TV:ssä. Siinä sanotaan jotensakin näin, toteutetaan yhdessä maailman historian suurin jälleennäkeminen. Kyse on historian suurimmasta rokotuskampanjasta koronapandemian pysäyttämiseksi. Eli asia on siis oikeinkin hyvä ja kannatettava, mutta mainoksen slogan menee pastorin mielestä kyllä vähän vihkoon. Eihän näet maailmanhistorian suurin jälleennäkeminen sittenkään ole se, jos ja kun pandemian hellittäessä ihmiset saavat tavata taas toisiaan rajoituksetta. Vaan kyllä maailmanhistorian suurin jälleennäkeminen on sittenkin siinä, kun kaikkina aikoina eläneiden, kaikkia kansallisuuksia ja heimoja edustavien ja kaikkia kieliä puhuvien armahdettujen syntisten valtava, suuruudessaan suorastaan laskemiskelvoton seurakunta kohtaa Herransa kasvoista kasvoihin ja myös kaikki edeltä taivaaseen menneet rakkaansa. Mutta nytpä minä kysynkin teiltä, kohti käyvästi ja ahtaalle ajavasti. Toteuttaisimmeko yhdessä tämän jälleennäkemisen? Niitä rokotuksiakaan tietenkään unohtamatta. Ja tarkoitan todella yhdessä. Siis jokainen omalta kohdaltaan. Kukaan kun ei voi uskoa syntejä anteeksi toisen puolesta, eikä mennä taivaaseen toisen puolesta. Ei lapsi vanhemman, eikä vanhempi lapsen puolesta. Ei vävy anopin, eikä appi minien, ei vaikka kuinka tahtoisi. Muistan kuinka oma enoni vitsaili kauan sitten, taisi olla konfirmaatiojuhlassani, hyväntuulisesti vanhasta sanonnasta, rippikoulun käynyt ja rokotettu. Se on oikein hyvä sanonta. Avaahan se juuri elämässä ja kuolemassa tarvittavan kaksoisnäköalan. On iäisyysasiat ja on ajalliset asiat, ja ne ansaitsevat kumpikin oman määräosansa meidän huomiostamme. Mutta niiden välillä on myös keskinäinen yhteys. Jo täällä armon ajassa ratkeaa, olenko itse kerran taivaassa. Ja jos en ole, niin mitäpä se minua hyödyttäisi, vaikka kaikki edesmenneet rakkaani olisivat siellä minua odottamassa. Ilmestyskirjassa sanotaan, minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ystävät, sallikaa minun maatiaiseksegeesini. Taivaassa on tasan tiedossa meidän tekemisemme ja tekemättä jättämisemme. Ja kun niitä katsotaan, ei hyvältä näytä, ei kenenkään kohdalla. Mutta onneksi on toinenkin kirja. Tekojen kirjan ohessa on elämän kirja. Tai kuten sitä toisaalla kutsutaan, teurastetun karitsan elämän kirja. Elävien kirjasta kuulimme tänään itse asiassa Jesajankin jo mainitsevan, viitaten juuri ikuisen elämän osallisuuteen Messiaan valtakunnassa. Elämänkirja on armahdettujen luettelo. Eli voisi varmaan summata näin. Tuomio tulee teoista, kuten Raamattu kautta linjan opettaa, mutta pelastus tulee armosta. Samalla täytyy taas kerran tarkentaa. Ei ahtaus ole kuitenkaan Jumalassa, vaan meissä. Koska Jeesus on sovittanut syntimme, lopulta varsinainen perussynti, ainoa kadottava synti on torjua hänen ristillä valmistamansa pelastus ja anteeksiantamus. Ei siis niin, ei kai taas, ei kai enää. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa, tässä ja nyt. Ja tarkoitan täyttä totta. Puhun juuri sinulle, joka näitä olet miettinyt. Voit rukoilla saarnani lopuksi minun kanssani. Usko kun vakuutan, tänään on pelastus tullut sinun sydämesi ovelle ja tulee kuka ties perheesikin osaksi. Mitä on ollut ja sen saamme jättää Jumalan käsiin. Mutta ennen kuin menemme tuohon rukoukseen, pohditaan vielä hetki, mitä taivaantielle lähtevällä tarkemmin sanottuna on edessään. Kun ihmisestä tulee tuolla tavalla taivaan kansalainen jo nyt, hän jatkaa kuitenkin siis elämäänsä vielä tällä maan päällä, kuka minkäkin aikaa. Mutta samaan aikaan sieltä taivaallisista virtaa jo tulevan maailman ajan voimia hänen sieluunsa ja sydämeensä. Kristitty saa mennä eteenpäin, sanoisinko, kuin raitiovaunu tai sähköjuna, siis ajojohtimien avittamana. Apu tulee ylhäältä. Jeesus puhuu tänään ilon ohessa rakkaudesta, ja molemmat, sekä ilo että rakkaushan, ovat Raamatun mukaan hengen hedelmää. Ei niitä siis tarvitse, eikä voi ihminen itse itsestään esiin puristaa. Ja kuitenkin Jeesus tuo esiin, että hän haluaa nimenomaan ilonsa omiensa sydämiin, jopa täydellisen ilon, niin täydellisen kuin se täällä maan päällä voi olla. Jumalan sana on se, mikä vaikuttaa tällaista kristityn elämässä. Sana vakuuttaa sydämen. Kenenkään meidänkään elämässä tai kuolemassa vastaan ei ole tulossa mitään sellaista, mitä Jumala ei olisi nähnyt ja sallinut. Myrskyihin ei kukaan seurannut mua mukaan niin kuin halki aikain teit, lauloi Georg Otsi joskus. Ja Jeesukseen se pätee, jos keneen. Siksi me voimme sanoa mestarillemme, kuten Merikannon laulussa toisaalta todetaan, voi laivan myrsky murtaa ja kenties uppoan, mutta sinut sielussani vien aallon pohjahan. Juuri näin. Jopa pahimman tapahtuessa hän on minun kanssani kaiken aikaa ja pitää minusta huolen. Olen mieskohtaisestikin saanut tämän kokea. Mutta tuohon huolenpitoon hän haluaa toisaalta käyttää myös seurakuntaansa. Joskus on sanottu jopa niinkin, että Jumalalla ei ole täällä maan päällä muita käsiä kuin sinun ja minun kädet. Ja siksi hän pyytää saada käyttääkin juuri niitä. Tänään kuulemamme Jeesuksen jälkisäädös, jos nyt niin halutaan sanoa hänen testamenttinsa, on nimenomaan se, että opetuslapset rakastaisivat. Aivan kuten Jeesus itse rakasti. Ja miten Jeesus rakasti? Hän rakasti esimerkiksi niitäkin, jotka vihasivat ja parjasivat häntä. Jeesus rakasti vastustajiaankin aivan päätyyn saakka, hamaan ristin kuolemaan asti. Näin ollen meilläkään ei voi hänen seuraajinaan olla oikein mitään kelpaavia tekosyitä lakata rakastamasta. Ei silloinkaan, kun pelkkä Raamatun siteeraaminenkin tunnutaan yritettävän vääntää vihapuheeksi tai tulkita rikolliseksi, kuten olemme kansanedustaja Päivi Räsäsen tapauksen äärellä joutuneet nyt näkemään. Hänhän on tuonut esiin sen Raamatun standardinäkemyksen, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. Näin Kristuksen kirkko on aina opettanut ja tulee aina opettamaan. Pitäen samalla kuitenkin kiinni siitä, että kaikilla on aivan yhtäläinen ihmisarvo. No, joitakin tämä loukkaa. Mutta syyttäjälaitoksen virallisessa tiedotteessa Räsäsen väitetään kuitenkin sanoneen asioita, joita hän nimenomaan ei ole sanonut. Esimerkiksi, että homoseksuaalisuus itsessään olisi synti tai että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja. Monen korvaan tällainen kuulostaa oudolta, vääristelyltä, jopa kuin ajojahdilta, puhumattakaan siitä loan heitosta, jota sosiaalinen media on täynnä. Ja juuri sieltä somesta jokainen voisi kuitenkin halutessaan tarkistaa, mitä oikeasti on sanottu ja mitä ei. Tänään muistutan kuitenkin itseäni ja muita uudelleen tuosta ajojohdinten armosta. Rakkaudessakin kyse on hengen hedelmästä, ja sen voimasta me voimme olla eri mieltä vihaamatta silti vastustajiamme. Kuuluisalta 1800-luvun saarnamieheltä Dwight L. Moodilta kysyttiin joskus, olisiko hän valmis kuolemaan toisten edestä, kuten päivän evankeliumissa viitataan. En, kuului Moodin vastaus, mutta jos sellaista vaaditaan, Jumala antaisi kyllä rakkauden. Oikein on. Päiville ja Juhana Pohjolalle, jota myös syytetään, ja muillekin, meitähän on jonoksi asti, tahdonkin lähettää aivan erikseen terveisiä Jeesukselta. Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki. Maistiaisia tästä olemme jo saaneetkin. Poliisille on pidetty raamattupiiriä ja sillä puolellahan näytään asiat ymmärretyn varsin pitkälle oikein. Mutta myös koko kansa on saanut kuulla lisää sanaa prime time aikaan. Liekö muuten johdatusta, että Jeesuksella on tämän päivän evankeliumissa vielä enemmänkin sanottavaa juuri tästä rakkausteemasta? Love is love, toistelee sateenkaari kansa vaatien, että tämän iskulauseen nojalla kaikenlaiset parisuhteet täytyisi kirkossakin hyväksyä. Ei enää tätä saattaa joku toinen nyt parahtaa koko teemalle. Olemme varmaan kaikki kiusattuja osoittamaan taistelurohkeutta lähinnä niillä rintamalohkoilla, joilla juuri nyt ei sodita. Emmekä me tavalliset katekismususkovat ole tätä sotaa ylipäätään halunneet, vaan kyllä sitä ovat halunneet muut. Ne, jotka ajavat aihetta jatkuvasti kuin käärmettä pyssyyn. Niin ja sitten joku sanoo vielä, onneksi nämä eivät ole kuitenkaan pelastuskysymyksiä. Mutta eihän siellä sanassa niinkään sanota. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Näin siis meidän pakanoiden ikioma apostoli Paavali. Tietoinen ja tahallinen missä tahansa synnissä eläminen on vakava, vaikkakaan ei vielä tekemätön paikka. Entä mitä sanoo Jeesus? Hän sanoo, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Ei siis suinkaan kaikki, mikä kulkee rakkauden nimellä, ole sellaista, mitä Jeesus ostaisi. Tarvitsemme rakkautta totuudessa ja totuutta rakkaudessa. Niin paljon kuuluu rakkauteen, lauloi juuri edesmennyt Freddy. Niin paljon, siis myös sana ei. Kysykää vaikka pienten lasten vanhemmilta. Maailma toki luulee, että kaikki vaihtelee ja muuttuu, myös kristinusko. Ja että me ihmiset määräämme viime kädessä itse. Mutta Jeesuksen oma pitää kiinni Jeesuksen sanoista juuri sellaisina, kun ne on kerran meille annettu. Ja tiukan tullen hän tottelee kyllä sitten enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Esivaltaakaan. Olemme viime vuosina saaneet tosin tottua puheenvuoroihin, joissa erotetaan toisistaan lähimmäisen rakkaus ja kirjoitetut Raamatun käskyt. Lakihenkinen kristitty lukee Raamattua kuin lakikirjaa. Rakkauden tajunnut on sen sijaan käskyistä vapaa ja keskittyy käskyjen kertaamisen sijaan rakastamiseen. Mutta kuten joku on sanonut, tämä ristiriita on pelkkä vanhan Aatamin kupla. Rakkaus Herraan käy Jeesuksen sanojen mukaan ilmi siinä, että hänen tahtoaan halutaan noudattaa. Ja Jumalan sanahan on useimmissa tapauksissa täysin yksiselitteinen ohje sille, joka todella etsii Herransa ääntä. Sille, joka haluaa elää oman päänsä mukaan, jokainen käsky on sen sijaan moniselitteinen tai mahdoton. Niin juuri, joka tahtoo, keksii kyllä keinot. Joka ei tahdo, keksii kyllä selitykset. Me tiedämme Jeesuksen käskyt oikeiksi. Iloitsemme siitä, että ne ovat olemassa. Nekin ovat rakkautta. Emme yritä siksi venyttää niitä ja muokata niitä itsellemme sopiviksi. Mutta tiedämme myös, että hänen anteeksi antamuksensa ympäröi meidät, vaikka kerta toisensa jälkeen epäonnistummekin hänen käskyjensä noudattamisessa, siis aivan jokainen. Niin juuri, lankeemusten lajihan tässä lähinnä vaihtelee. On ollut kuitenkin hämmentävää kohdata sellaisiakin kristittyjä, jotka sanovat, että tahtovat jättää tuomitsemisen Jumalalle. Ja osoittavat sitten hyväksyntää ilmiöille, jotka ovat selkeästi Jumalan sanan vastaisia. Itse olen siihen koettanut piipittää sitten tällä vienolla sopraanollani, että Jumalahan on tahtonsa tuosta tai tuosta asiasta jo ilmoittanut sanassaan. Ja että me sen hylätessämme nimenomaan emme suostu Jumalan tuomioihin, vaan asetumme hänen yläpuolelleen aivan kuin paratiisin alkulankeemuksessa kerran. Tämän päivän evankeliumissakin Jeesus nimenomaan opettaa, että kyllä kristityille on kerrottu, mikä on isännän tahto. Tätä meidän kannattaisi minusta nyt kirkkonakin miettiä. Ikävä on toisaalta sanoa tällaisesta yleisessä puheessa, kun matkaseurassa on paljon niitäkin, joille asia on, sanokaamme, oman läheisen tähden arka tai jotka haluavat itse elää sekä aralla että puhtaalla omalla tunnolla, vaikka se työläästi käykin. Kun laiskaa lyöt, niin ahkera värähtää, saarnasi Lars Levi Lestadius. Sellaisille satutetuille sieluille on tänään onneksi runsaasti lääkettä päivän epistolassa. Sen mukaan Jumala näet tietää kaiken. Ja kun hän nyt sitten kuitenkin sanoo antavansa anteeksi Jeesuksen tähden, me voimme asioida hänen kanssaan ja rauhoittua. Asia, josta olen tänään koettanut puhua, on kuitenkin tärkeä niin monella tapaa, että en ole voinut vaieta. Kyse on sanan vapaudesta ja uskonnon vapaudesta. Tällä hetkellä erityisesti tavallisten perinteisten kristittyjen elintilasta tässä maassa. Mutta ennen pitkää kaikkien muidenkin. Tuulihan voi kääntyä äkkiä. Mutta asia liittyy Jeesuksen itsensä mukaan myös muun muassa rukouksen kuulemiseen. On aivan turha mankua Jumalalta sellaista, mikä sanassa jo selvin sanoin on suljettu pois. Mutta toisinpäin kuviot toimii kyllä. Kun me opimme Jumalan koulussa pyytämään sitä, mitä Jumala tahtoo antaa, me myös saamme sen, mitä pyydämme. Oh happy day when Jesus washed my sins away. Käydään nyt yhdessä vielä siihen lupaamaani rukoukseen. Herrani ja kuninkaani, nyt minäkin haluan polvistua sinun edessäsi. Tiedän kuuluvani siihen joukkoon, joka vei sinut ristille. Siksi minäkin olen yksi heistä, joiden tähden olet kuollut. Yksi monista, jotka suljit rakkauteesi. Yksi heistä, joita et ikinä vihannut ja joille haluat antaa kaiken anteeksi. Syntini takia voisin haluta sanoa, mene pois luotani Herra, mutta rakkautesi takia uskallan sanoa, jää luokseni. Olethan tullut etsiäksesi minuakin, kun tulit etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Herra, armahda. Ylistän sinua, kuninkaani. Anna minun elää valtasi alla, nyt ja aina. Aamen.